fshati oblik që bën pjesë në famullinë e anës së malit, sot ishte në fest në gëzim të plot, sepse bashkësia katolike e këtij fshati kremtoi me solemnitet zojen Fatima, pajtoren e kishës së tyre. Në këtë gëzim ka marrë pjesë dhe veç kërcësia e tij zot Angelo Masafra, arxhipeshkëvi metropolit Shkodër-Pult, ku ka bashkëmtuar meshën e shejt me etrit Orionit që drejtojnë jetën shpirtërore të kësaj bashkësie famullitare. Duke kujtuar zojen Mari, të dukurin të saj në Fatima, nderet mrekullitë e hiret që besimtarit katolik nga marrë bota kanë nxjerrë me ndërmjetësinë e kësaj zoje, im Zoti ka ftuar besimtarët e kësaj famozie dhe gjithë grigjën që ai drejton që të rritet në to forca e besimit dhe e kulturës në fe. Zoja Mari me shembullin e saj është treguesi më i bindshëm se vetëm me besimin e plotë e vullnetin e Zotit mund të realizohet çdo gjë që vetë Hyi ka projektuar në jetën e secilit. Për bashkësinë e motrave stigmatine në Shkodër, data 12 majit ka shënuar një veprimtari të larmishme në përkujtim të 200 vjetorit të linjës së themeluese së kongregatës së tyre nën Ana Fiorelli Lapini. Me meshën e shejt, në falënderim Atit që i ka dhuruar botës një shembull të tillë të jetës rregulltare, është çelur si pari këtyre veprimtarive. Nunci apostolik në Shqipëri Monsignor Ramiro Moliner, së bashku me imzot Angelo Masafren, ka uhequr këtë mesh në bashkëmtime me shtarët e tjerë nga marë dioceza në katedralën e Shkodrës në mazditën e së martes. Në pranit e kret motrave stigmatine, ku do që ato shërbej në fshatrat e qytetin e Shkodrës, dhe të një morie populli besimtar që shprehin mirë njohje në thedh për këto motra, dhe primtarin e tyre misionare në përhapjet e lajmit e gëzushëm, në punën me të rejat shqiptare për arsimim e kultur në ndim të cmurve e njerëzve në nevoj. Pas meshës shejtë, në salën kulturore Kardinal Koliqi, është vijuar me një mbrëmje përkujtimore ku me anë të ligjëratave të motër Dukate Radoja, pinjole stigmatineve shqiptare dhe Zotit Vili Kamsi, ish ambasador shqiptar në Vatikan, të pranishmit u njohën me jetën e themeluses së kongregatës stigmatine nën Ana Lapinit dhe me veprimtarin misionare aq të vyer të motrave stigmatine në Shqipëri që nga fillimit e kësaj veprimtarie në Shkodër me 1850-ën e deri në ditët tona. Një dokumentar filmik ka pasqyruar me te veprimtarinë ringjallur të motrave stigmatine nga 1991-shin me rihapjen e kuvendit stigmatin në Shkodër, e gërshetuar me martirizimin e kishës katolike në Shqipëri, ku motrat stigmatine kanë pjesën e tyre. Postulantja stigmatine Marie Tuci me dëshminë e fejs rreshtohet në listën e shërbëtorëve të hyjit dhe mbetet një shembull frymëzues për të rritur në fe e përthirrje të reja në jetën e kushtuar hyjit. Montazhi dramatik në vazhdën e dashurisë së nën Ana Lapinit, vënë në skenë nga Gjovalin Stefa, shfaqur sot në teatrin Migeni Shkodër, ka shënuar përfundimin e veprimtarive përkujtimore që motrat stigmatine kanë organizuar në nder të themeluses së tyre nën Ana Fiorelli Lapini me rastin e 200 vjetorit të lindjes së saj.